Novinarin.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro.
Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
U narednim minutima listamo nemačku štampu, čućete šta nemački dnevnici i nedeljnici izdvajaju kao ključne teme dana, nedelje, meseca, godine. Gost u studiju je dopisnik RTS-a iz Nemačke, Nenad Radičević. Slušate novinarenje, ja sam Tatjana Gajović, dobro jutro. Nemački list Spiegel donosi nekoliko tema koje uredništvo smatra da su ključne za kraj godine i privredu stavlja iznad politike. U članku o mogućnosti i rizici za Nemačku postavlja se pitanje koliko je dobra poslovna klima u najstabilnijoj ekonomiji Evrope i kako se Nemačka priprema za narednu godinu. U studiju je, kao što sam rekla, Nenad Radičević, dopisnik RTS-a iz Nemačke. Nenade, dobro jutro.
Dobro jutro.
Šta značaj razvoja nemačke privrede trenutno stavlja iznad politike i uopšte nemačke uloge u Evropskoj uniji? Zašto je danas privreda iznad politike?
Pa, mislim da Spiegel tu ističe ono što je možda jedna nevidljivi problem Nemačke, a to je da ona ekonomske reforme nije sprovela za novu eru, što novu eru u digitalizaciji, što novu eru u tehnologijama koje su zdravije za životnu sredinu. Pre svega, stub nemačke ekonomije je automobilska industrija, a automobilska industrija ne samo što im još uvek se pati sa Dieselgate-om, znači sa tom aferom, sa prevarama u izduvnim gasovima dizel automobila, nego i dalje nije dovoljno investirala u električne automobile, znači automobile budućnosti, one koji nisu na sagorevanje fosilnih goriva. To je problem koji, recimo, kancelarka Angela Merkel već godinama nije uspjela da pritisne automobilsku industriju da više investira. To se sad dešava, ali u odnosu na japanske proizvođače ili u odnosu na Teslu iz Amerike, tu su Nemci na začelju praktično tehnološkom, i to je problem koji se očigledno uočava, i on se naravno reflektuje na mala srednja preduzeća koja su praktično prislonjena na automobilsku industriju.
I to je nešto s čime će vlada morati da se suoči sledeće godine. Očito je da, kako nemački list Spiegel zaključuje, da je dobro poslovanje korporacija, malih i srednjih preduzeća stub bogatstva miliona Nemaca, a da najveći problem po ekonomiju te zemlje predstavlja online trgovina koja je uzela maha i koja preti da nanese štetu tamošnjim firmama. Također Spiegel online donosi i zanimljivu političku prognozu pod naslovom ko će biti bitan u 2019. godini. Nenade, da li se očekuje da će sledeća godina za Nemačku biti politički nalik ovoj?
Hoće, jer ona će i dalje biti u svetlu toga ko će naslediti Angelu Merkel. I ta cela Nemačka i sama Angela Merkel, ali i njeni naslednici, sad vidimo naslednicu na čelu stranke, ali sad se vodi bitka ko će biti naslednik na kancelarskoj funkciji, da li će to biti sad nova šefica stranke Annegret Kramp-Karrenbauer, ili će možda poraženi u toj bitci Friedrich Merz uspjeti da dobije naklonost partije i da se nekako progura do te pozicije. Nemačka je usmjerena sama na sebe, znači na sva dešavanja, Evropska unija, reforma Evropske unije, sve će to biti na praktično drugom, ako ne i petom, šestom, desetom mestu u nemačkoj politici, i sad je to velika bitka. Ona, iako je na izgled završena početkom decembra, ona i dalje traje. To vidimo i čak danas u nemačkoj štampi i uopšte u istupima političara.
Očekuju se lokalni izbori u Bremenu, Brandenburgu, Saksoniji i Tiringenu. Istovremeno, desničarska stranka AFD očekuje da ovog puta bude pobednik na istoku Nemačke. Da li je to moguće?
Pa, da, oni su veoma jaki. U ovom trenutku CDU, znači stranka Angele Merkel, još nije provratila taj tu prednost koju su nekada imali u tim područjima, mada su veoma jake i levo orijentisane stranke na istoku Nemačke, tako da to će biti bitka u kojoj će na kraju najverovatnije, vidjet ćemo, ali za sad je AFD apsolutno neprihvatljiv za sve ostale političke stranke, za jeli, neku vladajuću koaliciju. Međutim, vidjet ćemo kakvi će biti rezultati. Moguće da u nekoj od tih pokrajina nekoj pristane da uđe u vlast sa AFD-om, i to bi bio jedan veliki preokret i sasvim očigledno sama krvna slika nemačke politike se promenila i sasvim sigurno u buduće ne možemo očekivati da će dve dominantne stranke, pre svega CDU, s druge strane SPD, koji više apsolutno nije dominantan, da će oni zapravo biti ključni igrači u formiranju vlade i na lokalnim i na saveznom nivou, i da će samo neki mali partneri im u tome pomagati. Sada se nemačka politička scena više će izgledati kao neke druge evropske, u kojem je za koaliciju vladeću potrebno 3-4 stranke, možda i više, jer prosto je političko telo rascepkanije.
I upravo to nas ponovo vraća na pitanje koja je budućnost nemačke kancelarke. Nemački mediji tvrde da, iako je Angela Merkel odlazeća kancelarka, kao što ste i malo prekonstatovali, o njoj će se dosta čuti u godini pred nama. Čak se postavi pitanje da li će do kraja sledeće godine ostati na mestu kancelarke, te da sve to zavisi od njenog odnosa sa naslednicom Annegret Kramp-Karrenbauer. Poznato je da se njihovi stavovi u mnogim slučajevima ne poklapaju.
Jeste, Annegret Kramp-Karrenbauer je nešto konzervativnija verzija Angele Merkel i u nastupu možda malo žustrija nego Angela Merkel, ali Angela Merkel nije tek tako zapravo nju izabrala za svoju naslednicu, jer ona je nju dovela na taj savezni nivo u februaru ove godine. Niko nije to očekivao, iskreno da budem, i ona je bila premijerka male pokrajine Sar, tamo osvojila više od 40% glasova na tamošnjim lokalnim izborima, ali je ona suštinski bila taj neko koji će na neki način braniti tekovine tih promjena koje je Angela Merkel unela, pre svega u sopstvenu stranku, a s druge strane dovoljno konzervativna katolkinja, majka troje dece, bila je veoma žustra protiv uvođenja gej brakova u Nemačku. Tako da, znači,
ne slaže se ni sa politikom otvorenih vrata.
Apsolutno. Znači, u tom smislu je konzervativnije i može da privuče i jeli konzervativnije i birače i članove stranke. Ono što je sasvim evidentno i što njoj ide u prilog da ona ima veću popularnost u opštoj populaciji nego recimo među delegatima. Ona je sa tesnom većinom pobedila Friedricha Merca, ali kada u anketama nju predstavite kao kandidatkinju za kancelarku, ona je tu mnogo bolja od Friedricha Merca. Friedrich Merc i dalje u većini, kod većine birača, čini mi se s pravom, ima imidž jednog bogatog korporativnog menadžera koji neka je mnogo za interese ili malih ljudi.
Još jedan Emmanuel Macron.
Još jedan neko koji je u kampanji za jeli šefa CDU rekao kako je srednja klasa, rekao je doduše viša srednja klasa, da bi na kraju priznao da godišnja primanja iznose oko 1.000.000 evra, što je izazvalo naravno revolt poprilično u javnosti, jer to sasvim sigurno nije srednja klasa u Nemačkoj.
Gasovod Severni tok 2 je ove godine izazvao kontroverzne debate ne samo u Evropi, nego i Nemačkoj. Njegova izgradnja se bliži kraju, upravo je objavljena vest da je počela izgradnja njegovog kraka u Finskoj. Međutim, nemački međunarodni servis Deutsche Welle ističe da kritika izgradnje Severnog toka 2 opet raste u Nemačkoj. Zašto?
Pa, raste kritika oni koji smatraju da Nemačka nije dovoljno solidarna prema ostalim evropskim partnerima i da to može poremetiti situaciju u Ukrajini. Zbog toga Angela Merkel pokušava da pomiri te dve stvari, da nekako uveri Ukrajinu da neće biti zakinuta. To je veoma teško obećati, budući da ne zavisi od nje da će Rusi transportovati gaz preko cevovoda koji idu preko Ukrajine, nego od Rusa. Prosto ona ne može u njihovo ime da obeća da posle sav gas neće ići zapravo preko dva kraka Severnog toka. I rastu kritike zbog toga što zapravo kada se završi Severni tok 2, Nemačka postaje glavno čvorište za distribuciju ruskog gasa ka praktično celoj Evropskoj uniji. I samim tim to je popričan nemački profit između ostalog. I sad je naravno tu Ukrajina praktično poprilično izbačena iz igre i onda se dovodi u pitanje s druge strane bezbednost same Evropske unije, jer je to neposredno susjedstvo Ukrajina i svaka nesigurnost tamo se preliva i na Evropsku uniju.
U listovima Fokus, Zid Deutsche, ali i portalu CDF online čitamo i sledeće ovog jutra: navršava se godinu dana od smrti 15-godišnje Mije u Kandelu, koju je nožem ubio jedan migrant. Protesti ne prestaju, a poruka se širi, politička eksploatacija je okrutna. Nenade, ovakvi protesti nisu tolerisani u Nemačkoj. Kancelarka Merkel ranije rekla da postoji nulta tolerancija prema tome. Ocenjeni su kao desničarski marš. Međutim, protesta čini se je sve više.
Pa, čini se, zato što su oni veoma često u medijama. Prosto je mediji se zalepe i više nego što je njihova razmera i veličina, ali oni postoje sasvim sigurno. Protekle meseci imali smo te proteste u Kemnicu koji su doneli nažalost jedan novi negativni kvalitet, jer smo videli i nacističke pozdrave određenih ljudi praktično progon ljudi koji drugačije izgledaju na samoj ulici, snimak ljudi koje jure samo zato što sumnjaju da su stranci. A da paradoks bude veći, povod za to je ubistvo koje su navodno izvršili afganistanski i irački imigranti, ubistvo jednog Nemca. Doduše, on nije u potpunosti Nemac i verovatno i on je osoba koja je polukubanskog porekla, relativno tamnoput, i sasvim sigurno ti koji sada jure, koji su jurili u Kemnicu, bi i njega jurili da je u tom trenutku na ulici. Tako da to je jedan apsurd gde su ekstremno desničarske i desničarske političke grupacije pokušale da iskoriste jedan događaj, jedno ubistvo za svoje političke ciljeve. Tako da to je nešto s čime se Nemačka suočava. Nije to toliko veliki problem, ali jeste.
Još jedna vest koja ispunjava vodeće strane nemačkih novina jeste da je Savezno ministarstvo spoljnih poslova rešilo da traži nadzor nad finansiranjem džamija iz inostranstva, kao i kontrolu novca koji u te svrhe šalju Saudijska Arabija i Katar. Pitanje finansiranja džamija i kontrole islamske religije uopšte je osetljivo pitanje u Nemačkoj. Šta je pozadina te priče?
Pa, pozadina je to zato što te džamije, nije samo Saudijska Arabija i Katar, tu je u pitanju i Turska, budući da doduše sad je postoji neka vrsta detanta između Berlina i Ankare, tako da čini mi se da su mnogo jače te turske organizacije, religijske organizacije, koje su oslonjene na džamije, njih ima znato više nego saudijskih i katarskih, koje finansiraju i određene akcije koje nisu baš u duhu onoga što Nemci žele, i njihova razmere su veće. Problem je u tome što u određenim tim grupama koje finansiraju Saudici i Katar postoje sumnje da je među njima ima oni koji su bili na ratištu u Siriji i koji su stvari predstavnici tih ekstremnih grupa koje mogu da eventualno izvedu neki teroristički akt na tlu Nemačke.
Zahvaljujem, bio je to pregled Nemačke štampe sa Nenadom Radičevićem, dopisnikom RTS-a iz Nemačke. Za kraj još dve zanimljive informacije. Nemačka vojska planira da regrutuje Poljake, Italijane i Rumune, jer nema dovoljno radne snage. Potraga će biti usmerena na dobro obučene vojnike, piše list Fokus. A nemački ministar zdravlja Jens Spahn dobio je kritike zbog planirane reforme zdravstva. Doktori u Nemačkoj su ljuti i zbog izjave lidera Saveznog udruženja zdravstvenih osiguravajućih društava Martina Liča da u Nemačkoj postoji višak bolnica. On je rekao da od 2000 bolnica u Nemačkoj sigurno nije potrebna bar četvrtina, te da bi bolnice morale više da se specijalizuju. Bolnice Nemačku koštaju 600 miliona evra više nego što bi trebalo, a dobra zdravstvena nega nije garantovana, tvrdi Lič za list Bild. On ne vidi ni problem u velikom vremenu čekanja na lečenje u Nemačkoj, kaže da ne vidi ništa loše u tome da ako nekoga malo boli koleno, malo duže sačeka pregled kod specijaliste. Eto, čuli ste šta sve muči nemačko društvo ovog jutra, slušali ste novinarenje, ja sam Tatjana Gajović, želim vam prijatan dan.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.